Здравейте отново, Дони Кръстев, библията.com, заедно с небезвестния адвокат Виктор Костов, който в момента е в София, България и няма нужда от представяне на нашата аудитория. Заедно с нас е и Христо Беров от Берлин, сътрудник в Института за църковно право в университета в Потсдам. Дейността му включва сравнително правни анализи на религиозното, предимно църковно и шариатско и светско право. Заедно ще разговаряме на тема религия и това какво става в момента в България. Виктор, здравей, как е по София? Студено ли?
Здравей, Дони. Студено и малко мрачно. Това е, такива са зимите в София.
Добре, Виктор, да започнем с една стара наша тема, която изведнъж след посещението на президента Путин стана доста нашумява в България. Да говорим за закона за религиите от 2002 година. Знаем, че беше прият, активизиран, беше практикуван в някои от православните църкви. Добър ли е този закон за България?
Този закон не е добър за България. Той е една смесица от този стар комунистически менталитет. На първата част казва, ние защитаваме правата и свободите на хората, защото сме едно демократично законодателство. Втората част казва, това, което защитаваме първата част, не важи, почваме да ограничаваме. И това оказвам така на съвсем популярен език, но това беше смисъла на този закон. Това е начинът, по който се твори законово в България по принцип, по отношение на правата и свободите на хората, и особено по въпросите на свободата на религията.
Въпрос към Христо, понеже беше публикувал статия за становище на Конституционния съд относно традиционността на източното православие. Правилно ли е източното православие да бъде установено като традиционно чрез Конституция в България?
Добър вечер от Берлин. Значи въпросът е доста подвеждаш и проблема е много голям, защото е много спорен. На първо място проблема за традиционността на източното православие в България е, как да кажа, една банална изтъпка на тема от единия край, защото 1991 година, когато нашите така наречени бащи на Конституцията, също в много моменти спорна, решиха да фиксират в член 13 източното православие като традиционно и го пренесеха по този начин от закона за изповеданията от 1949 година. Забравиха да уточнят в какво точно ще се изразява това традиционно православие в България. И по този начин нито едно от съдебните решения на Конституционния съд, нито от 92-а, нито от 98-а, нито от 2001-а, успя конкретно да отговори и да рамкира фактически това източно православие. Ако отворим единствения към момента коментар на Конституцията, написан от покойния професор Стефан Стойчев, както и редактиране коментарът от професор Евгений Танчев, който също е конституционен съдия в момента, също не можем да получим отговор какви са точните рамки на така нареченото традиционно православие. От единия край идеята е за господстващата религия в член 37 от Търновската конституция, която обаче, разбира се, не можем да говорим за господстваща религия в момента в България, че държавата е секуларизирана. От другия край обаче големия проблем, който аз виждам, че традиционното православие трябва или да се фиксира директно и за сметка на това изчерпателно и конкретно като декларативно значение, или от другия край бихме изпаднали в големи аномалии, в големи контроверзии, защото според член 10, алинея 1, изречение 3, можем да установим, че фактически даже ще го зачета най-добре, за да бъде ясно, че традиционното вероисповедание в Република България е източното православие и че то има историческа роля за българската държава и, забележете сега, и актуално значение за държавния живот. Тоест, това е фактически една голяма неяснота, която до момента никой не е изяснил. Значи, ако в един момент традиционността на източното православие ще трябва да се изрази само в неговата историческа роля, неясно остава в какво точно ще бъде актуалното му значение за държавния живот, след като църква и държава са отделени и по този начин баланса някак си остава неясен. Това е големия проблем според мен. Че България е по принцип християнска държава, това не вярвам, че някой ще оспори. Проблема е тук точно как да се разграничи баланса, значи от единия край според член 4 от Закона за вероисповеданията, така наречената равнопоставеност на вероисповеданията, и от другия край фактически традиционността, която пък има актуално значение в държавния живот и по този начин фактически се влиза и в политиката, а да не забравяме, че член 13 алинея 4 изрично забранява използването на вероисповеданията и на религията за политически цели. Тоест, проблема е тук, аз го гледам от юридическата гледна точка, много сериозен заради противоречивостта на цялото нормиране и заради противоречивата съдебна практика.
Въпросът ми е към двамата. Всяка друга религия в България има ли нужда от държавно разрешително или от благословията на Конституцията и специално от благословията на държавата? Тоест, редно ли е държавата да определя кой в какво вярва?
Разбира се, че не е редно. И тази традиционност, която Христо описва, тази традиционност, тя самата изтъкана от противоречие. Затова, защото от една страна, да речем факт е, ние трябва да започнем от това, че православната религия има две лица. Едното е политическото значение на православието, институционалното значение, и другото на хората, които са вярващи, които си практикуват православната църква. Но самата православна църква има значителни спорове за това дали трябва симфонията да се осъществи. Симфонията, това е тяхната теория, православната теория, че държава и църква на практика трябва да действат като един синхрон, защото държавата, благословена от църквата, е изразител на Божието царство на земята. Значи ние тук тръгваме още от богословския проблем, от историческия проблем, който обаче, като го сложиш в конституционни измерения, които трябва да се съобразяват с тази идеология, която е години наред съществувала в България, от една страна. И от друга страна, изискването държавата да бъде неутрална и да даде възможност на всички свои граждани, не само тези, които са православни, или тези, които си мислят, че са православни, да имат правото да бъдат, да практикуват вярата си, и веднага възниква конфликт. От една страна е свързаността с източното мислене, което е типично за православните държави и за така за и малко по-руски модел, по-руски образец. Нали, църквата, държавата употребява църквата за единението на народа, за единението на класите и така нататък. От една страна. От друга страна имаме западния индивидуализъм, там където човешката личност бива разглеждана в нейната свобода, дори самото право на свобода на съвестта и религията е право, което принадлежи на човек, на личността, а не на цялото. Така че този конфликт, за това имаме и правно противоречие, защото ние имаме и така историческо и богословско недоразумение, неизяснени позиции. И доколкото това нещо може да го възприеме като нормално в една демокрация, от друга страна неяснотите, които са и правни, и липсата на дебат по въпроса, е нещо, което създава именно това напрежение, което съществува и днес.
Задавам този въпрос, защото след кръглата маса, в която участваха на просветния министър Велчев, Комисията по правата на човека и вероисповеданията, Комисията по образование и наука към днес във военния клуб и разбира се небезизвестният професор Бакалов, дава се свобода на такъв вид концепция за задължителна религия от 1 до 7 клас. Ако ние казваме, че не е правилно държавата да контролира религията и да налага кой в какво вярва, в такъв случай правилно ли на подрастващото поколение задължително да се предлага, и то не толкова да се предлага, дори да се налага обучение по религия? Добре ли е това или не е добре?
Естествено, че не е правилно. Държавата и, ще кажа неговото мнение, но българското образованието в България е тотално контролирано от държавата. От такава степен, че и това е по конституция. Член към 54-ти, където се казва, че всъщност дори частните училища трябва да имат одобрение от държавните органи. Тоест, ти имаш частно училище, но то всъщност работи по програма, която е държавна, че какво е частно училище. Така че, и освен това, образованието е задължително. Имаме един тотален контрол на държавната бюрокрация, която е възприемана като символ на обществото, защото България, държава и общество се използват като синоними и поради решената бюрокрация са синоними. В един момент държавата контролира училището и естествено, че ако се въведе религия в държавите училища, които са изцяло контролирани от държавата, то ще се въвежда държавна религия, която ще бъде налагана на всички семейства, които пращат децата си в държавното училище. Така че това е много, много проблематична
статус. Според православната църква, становището на православната църква, или поне това, което е написано в статията, е, че за тях е недопустимо да се наложи професионално обучение по религия в училище. Ще зачита директно от статията. Участие в кръглата маса взе и експредставителя на Народното събрание Огнян Герджиков, който коментира позицията на Българската православна църква. Според нея, правно и морално недопустимо е да се наложи професионално обучение по религия в училище.
Не знам дали да става въпрос за начина на изразяване, който да води до объркване. Би имат предвид тук тези, които са писали статията, че Огнян Герджиков счита, че е недопустимо да се наложи професионално обучение по религия в училище. Защото, доколкото аз знам позиции, различни позиции, не една единствена, защото една статия, да речем, това е нещо, което се случва в обществения дебат, то не е нещо, което да е само една статия го изразява. Доколкото знам, православната църква настоява за това да се изучава вероучение в училище. Така че, по-скоро, като казваме държавна религия, естествено, интересно, аз казвам православно, но в същото време интересно е, че самото едно изказване, което слушах по телевизията, става ясно, че дори православната църква поддържа исляма също да бъде изучаван в държавните училища, което пък веднага го вързваме с факта, че имаме така една партия ДПС, която е участва в управлението, тя може би е по-симпатизирана на това исляма да се изучава в училищата, тъй като то е втората по важност, те казват религия в България. Но дали ще исляма, дали ще е православието, не разбира се, православието се приема, че има повече поддръжници в страната, да се приема, че е традиционно и така нататък. Каквато е ситуацията на лошо, държавата не може да налага обучение по религия в този модел, който те искат да наложат, и то е модела морално от първи до седми клас да бъде нещо, което да дава разбиране за моралното значение на религията. Очевидно, може би не само православната, защото и други религии, но откъде на къде този екуменизъм, религиозен универсализъм, ще бъде, държавното ти ще бъде проводник на това нещо.
Мога ли аз да взема леко отношение, понеже си мисля, че така преди време, аз спомените са ми добри, ще надявам се, че успях да открия тук концепта на православната църква. Начина по въпроса дали е хубаво да се въведе вероучение или не е хубаво, е също много спорно. По-спорно обаче е каква точно религия да се въведе и по начина по който да се въведе. И в тая връзка трябва да се съглася с Виктор така много сериозно, защото никой не помисли да се допитат хората да се направи един широк референдум, и то не със самите, не само със самите ученици, разбира се, след 14-та година, а и с родителите. И проблема тук е много сериозен, защото България, между другото, е една от малкото източноевропейски посткомунистически държави, които дори 18 години след така наречените демократични промени продължава да няма изобщо никаква концепция държавна или глата на вероисповеданията до тази година, когато най-накрая вече нещата така затопиха някаква форма на дискусия. Проблемите, които аз виждам така съвсем сериозно, са следните. Дори да направим референдум, и дори на този референдум, например, традиционното вероисповедание по член 13 от Конституцията и по член 10 от Закона за вероисповеданията, дори резултатите са такива, че наистина по-голямата част от учениците и родителите да искат да се въведе православно вероучение по концепцията на Светия Синод на Българска православна църква, ние, разбира се, не би трябвало в никакъв случай да накърняваме основното право на религия и вероисповедание по член 37 от Конституцията, и не бива, разбира се, да нарушаваме член 6 от Конституцията, който е все пак е общата антидискриминационна норма, защото всички хора се раждат свободни, равни по достоинство и права, и са равни пред закона, и не бива да бъдат дискриминирани от религиозна гледна точка. Тоест от тази гледна точка е много спорно изобщо без референдум, а и с референдум, въвеждането на религия, на вероучение в училище. Значи, сблъскват се две противоположни гледни точки. За мен е ясно, че едно Министерство на образованието с неговия министър, колегата Даниел Вълчев, че той фактически, неговия поглед ще бъде от съвсем друга гледна точка, от съвсем секуларна, от съвсем светска гледна точка, и това нещо ни, разбира се, не може пък от него да изискваме той да има религиозния поглед, защото пък ние уважаваме неговото право на вероизповедание. От другата страна обаче, нали, все пак не бива и да пречиме на хора, които искат да изучават вероучение. А от трета гледна точка, в никакъв случай ние не бива да забравяме, че в България съществуват хора, които не принадлежат към традиционните, дори казвам традиционните, нали, ако все пак и ислямското вероисповедание се смята за традиционно вероисповедание в страната. Разбира се, такива са и протестантските църкви, не бива да забравяме, в никакъв случай те също принадлежат и са традиционни, защото са на българска територия още от преди времето на екзархията, от 1870 година. Не бива да забравяме, разбира се, и католическата църква, била то в нейния латински ритус или в нейния византийски ритус. Така че проблемите тук са много големи, защото по този начин разделението на обществото става още по-свирепо, понеже има хора, които, разбира се, не желаят да взимат както на никакво религиозно отношение. Не бива, разбира се, не на последно място да забравяме и атеистите, които всячески няма да желаят да посещават вероучение и, разбира се, няма да пратят децата си в никакъв случай да изучават вероучение. Така че това е така много спорният момент. И този спорен момент, според мен, се получи точно от това забавяне изобщо от страна на държавата и от страна на религиозното. Относно концепцията на Светия Синод за религиозното образование на страната, който така доста беше спорен и продължава да бъде оспорен, между другото, забележете и от богослови, православни, които така според интернет публикации и коментари го наричат така с умилителни думи, с тази разлика, че сами богословите, православните разбират, че в този начин и в тази форма концепцията много трудно би могла да бъде наложена в момента като някакъв модел на държавата. Първо, защото самата държава иска да ограничи всячески, като етап, като съзнение светски характер, иска да ограничи всячески достъпа до религиозните общности до училищата. А от друга страна, разбира се, защото концепцията така е спорена от гледна точка на нейната актуалност. На момента все пак не бива да забравяме, че младежите имат други проблеми и така, ако се огледаме и бихме могли да го кажем с една дума, в голяма част младежите в България са просто изпуснати от гледна точка на религиозния морал. По този начин е много трудно прибирането на овчиците, загубени от пастирите на Божията православна църква, това нещо е факт. А и в момента синода той не е в състояние и не е в неговата паргавина, за да може да ги събере по този начин. Така че от тази гледна точка, според мен, не би било възможно да се вложи изобщо този модел, този концепт да бъде да получи някакво практическо разрешение. Това е което така мога да кажа, но пак казвам, не бива да забравяме в никакъв случай традиционните, нали, ще ти кажа, които не са указани в конституцията на закон вероисповедания, които вероятно имат голям интерес, дори някъде в пресата ставаше на въпрос, и които в крайна сметка, ако изключиме, нали, така сериозни канонически, догматически отличия и разлики между вероисповеданията, в крайна сметка, нали, едно общо християнско вероучение не би било чак толкова неприемливо, може би, за всичките, но пък тогава, разбира се, мюсюлманското вероисповедание няма да бъде съгласно да бъде изучавано само едно. А невъзможно е в момента да се изучават пет вида вероучения в България от техническа гледна точка. Това е нещо, не мисля, че те могат като логистика да го изпълнят. Това е
получение. Дали целият този опит от страна на Министерството на образованието да се подведе в ред следващото поколение? Сега явно е, че има някакъв промеждутък в поколенията, които, както ти каза, ако мога да цитирам, са изпуснати, но дали това не е някакъв опит да се приберат към религията и някакъв вид моралност?
Аз не мисля, че просветният министър, почитаемия доцент Вълчев, ще успее по някакъв начин така да прибере младеща. Младеща, тя е изпукната от гледна точка на морал и на религия, но тя, между другото, моите наблюдения на младежите в България, трябва да кажа, че тяхното поведение в голяма степен прилича на това в останалата част на източна и югоизточна Европа. Тук се свежда въпроса по-скоро до домашното възпитание. Тоест, ако човек търси Бога и наистина се интересува от Божието, така възпитание по тези въпроси и това ние също трябва да уважаваме. Тоест, ако, например, дори родителите на детето, колкото и да са православни, но считат все пак, че не е лошо детето им да получи и някаква друга така визия за християнство, ако трябва и за друга религия, не бива ни това нещо да. Ние не бива в това нещо да ги спираме. А да не забравяме също, че и самото дете, търсейки Бога, то винаги би могло да го намери дори по-късно да бъде това. Така че не мисля, че доцент Вълчев по никакъв начин би могъл да ги. Това не е неговата цел. Аз така много се съмнявам.
Значи аз си позволявам да се съглася с теб и да не се съглася дълго време. От една страна се съгласявам с това, че той не може. От друга страна не съм съгласен, че не иска. Той иска. И ти напипа, Христо, според мен е така нещо, което, слушай, издигна като фундаменталния проблем. И какъв е той? Фундаменталният проблем, че децата на България не са децата на държавата, те са децата на семейството.
Точно така.
Това е фундаменталният проблем. А в същото време, те семейството се грижи за отглеждането на децата, а държавата по стар комунистически обичай се грижи за тяхното отглеждане. И държавата по принцип тя не може да бъде семейство за едно дете, тя не може да му даде ценности и стойности, въпреки че конституцията, българската конституция я задължава. Българската конституция задължава българската администрация, бюрокрация, част от която е образователната система, всеобхватната контролираща образователна система, да едва ли не да насажда ценности в това дете. А какво виждаме, че се случва в момента в обществото? Ами пълен разпад на образователната система. Особено в морално отношение, хайде да речем, те могат да вършат някаква програма като образователен ценз. Могат да го направят. Но образованието само по себе си не изгражда характер, не изгражда личност. Това, което изгражда характер и личност, е ценностна система, която уважава другите най-малко. Но преди всичко и религиозното възпитание е нещо, което би могло да бъде такава ценностна система. И каква е тяхната стратегия? Вълчев вижда, че нещата са на разпад. В същото време е притиснат от този менталитет, и законово, да бъде баща и майка на учениците, които са в училищната система. Това държава да трябва да бъде баща и майка. В случая се оказва, че Вълчев е този, който е представител на държавата. Но това нещо не може да се случи. Истинското разрешение на проблема е държавата трябва да бъде някакъв. Основният смисъл на държавата е да бъде някой, който контролира реда и благоденствието в обществото. Семейството е това, което на практика има за задължение да даде моралните, ако искате, и религиозните стойности и образование за детето. За съжаление обаче, тази такава визия не съществува в българското общество. Семейството е приело, че всъщност трябва да остави на държавата да образова религиозно деца. И от тук идва целият проблем и целият конфликт.
Аз съм съгласен и с двама ви, разбирате се, мненията ви са точни и като на юристи, и като на българи, и като хора, които сме израснали в едно поколение, за което религията беше малко странна и почти недостъпна. Но за да продължим разговор, искам да задам един въпрос, той е малко комплексен и доста антиподен, който ще ви противоречи, но ми е интересно мнението и на двама ви. Установихме, че църквата не може да се занимава в състоянието, в което е православната църква, не успява да посрещне нуждите на младото поколение и те са оставени без надзора на православната църква. Казваме в момента, че училището също не бива да бъде то образовател, поне на темата религия, и остава само семейството, но в интерес на истината, младите семейства в момента, те са горе-долу на нашите години, те са израснали като нас в училищата на България, които бяха едни атеистични училища, поне доколкото аз се спомням, не знам как е сега. Но те не знаят много за религията. Тоест, остава, на кого остават децата? Ако не могат да бъдат образовани относно своята вяра в църква, ако не могат да получат такова образование в училище, и ако семейството им е израснало в атеистична атмосфера и няма познания за вярата, тогава кой да ги образова на тема религия и вяра?
И тук вече опираме до фундамента на това какво представлява търсенето на Бога. Ами аз също съм израснал в атеистична среда, атеистично семейство, комунистическа държава, комунистическо училище, но съм вярващ християнин. Изповядвам вяра в Исус Христос, така че как аз съм намерил държавата, нищо не е направило по този въпрос. Тоест, тук имаме го елемента на трансцендентния елемент в душата на човека. Ние сме създадени с дух и каквато и програма, комунистическа, каквато и държавна програма да бъде изписана, каквито и законови правила да се приемат, това, този стремеж на човека да се свържи с Бога, да търси истината и да намери, до голяма степен е предопределен от човешката съвест. С това и говорим за свобода на съвестта. С това и говорим за това, че свободата на религия и вярата е най-съкровеното, най-важното право, което е фундамента на едно демократично и свободно общество. Така че трябва да започнем от тук.
А това, че в момента, пак казваме, православната църква не е в състояние, защото направи ми много неприятно впечатление. На 20 януари беше публикувано из пресата в България и в интернет, разбира се, че роличен свещеник е попречил на болни деца да приемат, да бъдат причастени, и статията деца, която в интернет по-голямо излезе, и на която за мое голямо съжаление един или два на богослови така с възмущение, разбира се, се изказах и така доста сериозно, но статията беше обзаглавена столичен свещеник попречи на болни деца да приемат Христос. Проблемите са следните. Значи от една страна, ето ви едно така не без, нали, разбира се, въздържам се от факта, не съдете, да не ви съдят, но тук нещата са малко по-страшни, защото от една страна ние имаме поколението, на което ние трябва внимателно, фактически, да подаваме информация за Божието. А от друга страна, ние не бива да пристъпваме някаква морална граница, когато става дума за прозелитизъм. От трета страна, когато децата самите са отишли в храма, за да се причастят, те не бива да бъдат отблъсквани, а точно обратно. Значи, представете си какво става, ако фактически едно дете отива в православната църква и на него свещеника по някакъв отвратителен начин му попречва и как да кажа, той не го причастява, това е нещо недопустимо от гледна точка на това, че фактически по този начин самата православна църква тя не изпълнява и своята мисия в лицето на този свещеник. Разбира се, ние не можем да говорим срещу Христовата църква изобщо в такъв план, нали, ако един свещеник или един клирик или един мирянин, или както там да речем един вярващ, е нарушил, защото пак знаем, че всички сме грешни. Въпросът обаче тук е следния. Моите спомени са такива, че наистина обществото беше жестоко атеизирано. В една или друга степен това аз наблюдавах и в моето семейство. Но щастието, което беше при мен, или така интересното в случая, което беше, че аз имах невероятното щастие да израсна при моите баби и дядовци, фактически при поколението, което беше израснало в едно стабилно, сериозно християнско семейство. И това фактически при мен е било голямото положително влияние, ако ще бъде така, или подкрепа към търсене на Бога. Тоест посещенията в църква и по Великден и по Коледа, те бяха нещо нормално, въпреки че, разбира се, покойната ми баба винаги беше заплашвана, винаги беше глобявана, особено в дните, когато 1 май се случваше да западне с билите. Проблема беше обаче и от друга гледна точка, че ти като сам, като дете, на което са поставени жалоните по търсенето на Бога или е подкрепено от детето в търсенето на Бога, то като дете е останало само, защото е било невъзможно, нямало е тази възможност, не е съществувала с други деца да бъдат обсъждани подобни проблеми. Да не говорим, например, че е нямало изобщо никаква такава подобна детска литература, която се чете. Така че тук в моето детство е имало някакво синкретично християнство, което аз може би след дълги години така успях някакси без следване по богословие да наваксам за себе си, което, разбира се, познанието за Бога, то никога не е свършва. То е всеобятно и всеотвратно, за тук, като време Христос, те изминява целият човешки живот. Така че това са проблемите, но в днешното поколение, забележете, че ако в нашето бабите и дядовците имат директната връзка с някакъв религиозен начин на живот, то нашите родители, които в момента ще бъдат баби и дядовци или са вече баби и дядовци, те израснаха по ДКМС, по лагери и така наречени АТЕК и така нататък, където или по студентски бригади или ученически, където връзката с Бога фактически нямаше. И ми е интересно колко процента от това поколение в момента, баби, дядовци, изобщо биха завели децата си на църква или изобщо биха познали Бога по начина, по който познаваха това техните родители. Това тук е било безпредно.
Аз съм съгласен и точно това е центъра на моя въпрос. Кой ще образова децата на тема религия и на тема на тяхната вяра? Разбира се, че всеки човек има своите въпроси, своето търсене за смисъла на живота, защо е тук, какво следва след края на живота на тази. Всеки човек задава тия въпроси и така се сформира мирогледа на личността. Но въпреки, че не защитавам министъра, нито неговото министерство, даже бих казал, че не знам какъв е бил той като учител, но като министър за мен е крайно некомпетентен и недълновиден по въпросите, които се разискват. Поне кризата миналата година с училищата го доказа 100%, ако не и повече. Но отново, добре казваме, че държавата е езическа, семейството явно е израснало по време на комунизма и атеистично. Няма наследство в религията, но тогава кой? Не е ли добре за църквата да защити позицията на държавата в този случай и да осигури религиозно образование за децата?
Аз мисля, че не. Просто семейството, отговорността на семейството не е. Семейството е това, в което така Бог е определил, че се ражда детето. Детето не се ражда на улицата и не се ражда в министерството. Нито пък се ражда в държавната сграда, защо се ражда в семейство. Дори когато отиде детето в болницата, дали жената да ражда, дали болница да ражда, дали да е държавна болница, това дете е отговорност на майката и на бащата. Така че от гледна точка за това и при изработването на човешките харта за човешките права и всички документи по правата на човека осигуряват правото на семейството да до известна възраст, когато детето вече порасне и може само да взима решение, да отговарят за неговото образование, за неговото възпитание и за неговите религиозни ценности. Аз като родител не мога да допусна някое, дали моето дете, да отиде да се обучава в държава, която му налага определена религия, която не е моята религия. Така че, ако тръгнем от този фундамент, ще видим, че държавата може само да предлага, т.е. формата, в който трябва да се изучава религията, те дали спорят, че дали да бъде изучаване на религия и вероучения, или да бъде изучаване религиознание, което да е с някакво сравнителен курс по различни религии. Да, това е да речем някаква семантика. Но фундамента, който трябва да бъде спазен като мислене, като концепция за това участие на държавните училища в образование по религия, е те да се съобразяват с семействата. По този начин, никак не може програмата, учебната, задължителна учебна програма да включва някакво конфесионално обучение по религия. Дори и да е в религия, която е моята религия. Аз не искам по някакъв начин други семейства, които имат други религиозни убеждения, техните деца да се чувстват игнорирани, да се чувстват по някакъв начин манипулирани, защото образованието е свързано с оценки. Така че без това основно разбиране, че правата на религия, правата на свобода на съвестта за децата, които не са възрастни, техните попечители и техните родители са тези, които, чието мнение трябва да бъде уважено на първо място.
Да. Ами аз с това нещо бих могъл да се съглася. Интересно е само да отворим една скоба, защото много от хората, които са се изказвали вчера или онзи ден на кръглата маса, така имат големи надежди чрез въвеждането на религиозното образование или фактически на вероучение или било то или религиозознание или както и да го наречеме, фактически би могло по някакъв начин децата да им бъде вдъхнат морал, уважение, доверие, вяра, състрадание или други морални ценности. Въпросът е обаче също много сериозен, дали, например, всичките тези морални ценности, които са илюстрирани било то в Корана, Еклесиаста, в Битие или в Евангелията, фактически отворим така много по-пространно дискусията, дали наистина ще достигнем до същия морал. Значи от една страна мога да го утвърдя това нещо, да, например, ще вземем Божията заповед ни убивай, която и за юдеите, която и за християните, нали, после, така или иначе въжи, тя въжи и за мюсюлманите. Но нека си представим другия аспект. Например, равнопоставеността на мъжа и на жената. И тогава вече ще видим какви различни степени, видове и възглед и морал ние най-накрая можем да видим и да придобием. По принцип би казал следното. Като идея децата да намерят Бога не е лоша. Друг е въпросът, аз се съмнявам дали децата биха намерили Бог в държавното училище и в Министерството на образование. Това е сериозният въпрос, който задавам. Друг е въпросът, че разбира се, ще бъде страшно, ако и още едно поколение българи по никакъв начин не биха могли да бъдат религиозно образовани или да нямат добри възможности за религиозно образование. Защото ако засегнем темата за неделни училища или за каквито и там други неща, ние ще установим, че освен исламското вероисповедание, което доста първо след 92-а година успя да образова немалко хафъз и така наречените хора, четци на Корана, които го изучават, които го наизустяват практически. На други въпроса, с какви усилия това нещо е трудно и с какво познание, нали, те достигат практически до тяхното божество. Въпросът е обаче, че все пак ислямското вероисповедание е доста първо, пак повтарям, успя да организира някакви инициативи, което разбира се в православната църква ние можахме частично да наблюдаваме. В останалите фактически деноминации нещата не знам как изглеждат, но и там вероятно не са толкова добри. Тоест, пак първото стъпало, мога да се съглася с Виктор, остава семейството. Остава семейството, а второто стъпало вече остава самото семейство да заведе детето до там, до където детето би трябвало да достигне. Било то да му предостави надлежната литература или просто по този начин да го насочва. Но в никакъв случай не мога да съм сигурен, че в светското училище децата биха могли да срещнат Бога. И по този начин самата концепция на Българска православна църква, колкото и да има и положителни страни, тя не мисля, че би могла да бъде реалистична. И тук сблъсъкът е много сериозен. Пък да не забравяме също, че България е светска държава. Това нещо е факт.
Тук само отварям една скоба. Ние като казваме Христо, като се несъгласи с Христо, това, че семейството е основата на религиозното образование, това не означава обаче, че аз твърдя, или пък, че той съм сигурен, че той ще подкрепи, или пък, че той твърди, че религията е само частно занимание. Тоест, понеже държавното училище не е в състояние, много върху не е в състояние да по правилен начин да преподава религия на всички по удовлетворителен начин за правата и свободите на семейства, различните семейства с различна вяра, дайте сега да изолираме религията и да направим само в семейство да си бъде и въобще да не се говори в публичната сфера за религия. Напротив, парадоксалното на цялата ситуация е, че именно ограничаването на свободата на религията в публичната сфера, минимализирането на влиянието на религията в публичната сфера, в един момент изисква образование по религия, което да бъде задължително в държавното училище. Това е парадокса за мен. Вместо да индоктринираме децата по дадена религия, държавна религия, която е недопустимо в училищата, нека да оставим училището да си бъде някаква неутрална територия, а да дадем свобода на публичното изповядване на религията и защита на правата на различните отделните вярващи, билото християни и нехристияни, и защита на правата на техните общности. Т.е. в една такава свободна среда на публична изява на религията, самото училище ще дава образование на семейството и отделните хора ще могат грубо казвам на пазара на идеите, защото това не е пазар, точно идеите, тук говорим за много по-висша стойност, това не е пазар. Но в тази циркулация на религиозни ценности, които обществото допуска и насърчава в определени граници, в които дискусията между различните религии също се позволява, включително и прозелитизма е нещо, което е позволено, даже защитено от Европейската конвенция за правата на човека и така нататък. Държавата само съблюдава да няма прекрачване на границите когато да речем някакви религиозни възгледи се сблъскват да носят един с друг. Но тази атмосфера на публично изповядване на религията е нещо, което на практика ще даде възможност на това
съответно учениците да придобият представа за отделните религии, включително и в конфесионално отношение. Не само през призмата на някакво религиознание, което е филтрирано от програмата в държавните училища.
Добре, малко по-страничен въпрос, ако мога да задам. Има ли някаква връзка между целият този шум около религия в образователната система, промени в закона за вероизповеданията и посещението на руския президент в България? Като че ли до момента никой нищо не искаше да говори по въпроса за религията, в един момент точно съпроводено от неговото посещение в България, цели министерства, правителствени организации започнаха да говорят за въвеждането на някакъв нов религиозен статут, за промени в закона. Има ли някаква връзка? Диктува ли Русия религиозното отношение в България или това е само случайност?
Христо, ако искаш,
ами аз съм на мнение, че случайни неща няма. Всичко е едно Божие предначертание. Това са фактически изкушенията, на които сме поставени, и не само ние, но и нашите политици, и останалите невярващи, и фактически и другите брати и сестри вярващи в Христа и така нататък. Интересното в случая, изобщо като отвориме темата за държавата Русия, трябва да споменем две много важни неща. Погледнато от ъгъла на религиозното право, което или на правото на религиозните общности, което в момента е в Русия, в България и в Македония, ние ще установим много семантични прилики, много сходни законодателни решения и ние ще установим, че фактически по този начин можем да говорим за една руско-българско-македонска ос, която започва още с термините изповедание и вероизповедание, които са употребени дори в новия македонски закон от септември миналата година, който отмени техния предишен закон от 92-а. Интересното в случая е, че също точно думите изповедание и вероизповедание са били формулите, които са се ползвали в руския вариант на Санстефанския договор и фактически те са залегнали още в Търновската конституция в глава 9 за вярата, пренесени след това в конституцията от 47-та година, в закона за изповеданията 49-та година, в конституцията от 71-та година и ги проекцията и виждаме и в момента в новата конституция от 1991 година и в закона за вероизповеданията от 2002. По този начин, подобно е положението и в Македония. Разбира се, Македония възникна малко по-късно като държава. Отделен въпрос, значи не само семантично-терминологична близост и връзка, отделно близостта е много голяма, защото малко или много споровете или подкрепата от Русия относно религиозни общности и така нататък винаги е била голяма. Нека да не забравяме, че началните противоречия относно с Вселенската патриаршия и с султана относно разрешаването и изобщо отдаването възможност за екзархията за създаване, Русия имала немалка роля или немалко е попречила за това нещо. После обаче да не забравяме и за следващия период за установяването на патриаршията, фактически на българската православна патриаршия, която е чисто и просто един политически акт, защото как би могъл един спор относно филетизма, който е строго канонически спор, или по-скоро даже може да го наречем и догматико-канонически спор, как може той да се реши без никаква друга промяна, без никаква смяна нито на верою, нито на каноните на Българската православна църква, как може точно 60-70 години по-късно, просто по решение на Руската патриаршия, да бъде присъдено достоинството на патриаршията на Българската православна църква. Ето това са неща, които, разбира се, са решени политически. Проекцията продължава. Нека да заговорим момента с преписването на преамбюла в закона за вероисповеданията, предложен от Лютви Местан, който дословно е пренесен от руския религиозен закон от 1997 година, и да не свършим до там, а да продължим по-напред, че фактически от тук на сетне, връзките, които са между Българската православна църква и нейния свети синод на високопреосвещения Максим, патриарх български митрополит Софийски, който, разбира се, с своите архиереи прие президента, руския президент Путин в катедралата Александър Невски, а останалите фактически така наречения разколнически синод протестираше на Орлов мост. Нали? Ето ви другата проекция. Тоест, обвързаността между синодите на Българска православна църква и Руска православна църква е много голямо. То не може да по никакъв начин, аз не виждам и как би могло да бъде не само прекъснато, което не е необходимо, защото пък двете църкви канонически са обвързани, но съществуват достатъчно така знаци, в които ние виждаме, че често Българската православна църква с нейния синод е малко ли много инструмент на Руската православна църква за провеждане на държавна политика. Това е тук обезпокояващото. А другия интересен момент в цялата тази случка е, че, например, много от нашите синодални станции фактически са руски възпитаници и те малко или много вземат, аз ще си позволя да го употребя този термин, без никакъв случай да обиждам архиереите на нито една поместна православна църква, но така наречените православни талибани, които, намесвайки се в политически и други видове събития, дотолкова дестабилизират и църквата и фактически отблъскват тя. Това е тук най-големия проблем и по този начин фактически те сами режат клона, на който стоят или не изпълняват задачата, своята пастирска и обгрижваща задача или дългоспасителна задача. Това са тук сериозни проблеми, но в никакъв случай няма случайни работи и да не забравяме също, че в Русия има учение в държавните училища. Това е също е факт. Така че по този начин ето нам можем да пренасяме още опит и още, така разбира се, в кавички го казвам,